vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, Hristos vaskrse. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Predavanje koje je održao magistar Ranko Burić iz Beograda na vrlo zanimljivu temu. Slepoća i kompenzacija, ogled o preostalim čulima. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Dano Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd. Neće moći nikada olovka i hartija i svi ruski poštari ne mogu ti odneti pismo koje pišem ja, marka slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija. Nije votka rakija, mada noćas udara, tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči? Kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih redova. Nije votka rakija, mada noćas udara, tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.
Poštovani slušalci, u narednih 55 minuta poslušajte zanimljivo predavanje magistra Ranka Burića iz Beograda na temu slepoća i kompenzacija, ogled o preostalim čulima.
Jedan francuski učenjak našeg vremena utvrdio je da predavanje često držimo upravo onda kad bi sami još nismo sasvim sigurni u zaključke koje iznosimo. Dakle, kad smo tek na tragu čvrsto utemeljenih pretpostavki. Tako i ogled opkoračuje kruta ograničenja i promeće se u igru duha, u misalni opit neizvesnog ishoda i dometa, čak i onda kad je posticaj snažan, a poduhvat opravdan i potkrepljen izvesnim znanjem i iskustvom. Ogled je svojevrsna pustolovina onoga koji ga piše i rizik, da se opet poslužimo parafrazom misli Dušana Radovića o savremenoj poeziji, onoga koji taj ogled čita i sluša. Ogled, kao šire shvaćena književna tvorevina, oblik koji neki izučavaoci nazivaju paraliteralnim, može da posluži kao pribežište nadobudnom ili nedoučenom pisu, pa dakle i piskaralu, kao način da nedovoljno srodne i nedovoljno usaglašene iskustvene, književne, naučne i filozofske elemente zdene u manje više prihvatljiv tematsko-sižejni i misalni okvir. Ogled je u svem svom nesavršenstvu, po svojoj utemeljenosti i nadahnutosti, sa svojim krupnim ograničenjima i znatnim nagoveštajnim mogućnostima, svojevrsno ogledalo onoga koji ga piše, odraz pevanja, mišljenja i delanja u datom razdoblju. Po bitnim svojim odlikama ogled se bliži razmišljanju, razmatranju ili traktatu ili se čak s njima podudara. Od putopisa se očekuje da nam približi manje poznate krajeve, a nije mali broj putopisaca i teoretičara koji će dodati da kroz putopis pisac i sebi i drugima otkriva i prikazuje ponekad čak pre svega samoga sebe. Time i nesvesno ispunjava zahtjev drevnih mudraca. Ako je suditi po verovanjima, tepanju i zaklinjanju, oči se širom sveta smatraju najvažnijim vidljivim organima. Niko ne peva o lepim ušima i nozdrvama i niko se ne kune u jezik i u ruke i u stopala. Čulo vida smatra se najdragocenijim jer se njime prima daleko najveći postotak obaveštenja, to jest opažanja. Gubitak toga čula je teška, nepopravljiva i, osim u krajnje retkim i običnom smrtniku nedostupnim slučajevima i osim u bajkama i verskim spisima, doživotna pojava. Ima ih koji sebe i druge teše da će progledati na onome svetu, ali to je samo uteha. Uteha koja mora ostati izvan okvira ovog skromnog razmatranja. Sve što je ljudsko je ograničeno, ako ne po snazi, onda barem po trajanju, a najčešće i po jednom i po drugom. Naša čula su nesavršena, pa i čulo vida. Gubitak vida, naročito onaj potpuni, o kome je ovdje prvenstveno reč, donosi golemu nevolju i, makako to gorko i nekima netačno zvučalo, neizostavnu nagrođenost. Nećemo se baviti obrazlaganjem čabarkapine maksime da je bolje vidjeti nego ne vidjeti. Izostavit ćemo utešne misli velikih pesnika o manjkavosti ostanja isključivo na vid. Postavlja se pitanje, da li gubitak dragocenog čula vida nenadoknadiv? Većina svečurnih će vam bez razmišljanja reći da je nenadoknadiv. A tu većinu, makako kritički raspoloženi prema javnom mnenju bili, ne možemo olako svrstati u lažove. Za one kojima je čulo vida predrago, a u takve možemo svrstati skoro sve koji to čulo imaju ili su ga imali i zapamtili, jer su slučajevi samoosvetljivanja krajnje retki, može da se postavi i pitanje da li sve čovjek razborito i kompetentno uopšte može da govori o značaju vida. Odgovor, ako i nije nedvosmislen, može biti potvrdan. Prava i potpuna nadoknada za čulo vida ne postoji, baš kao što ne postoji prava i potpuna nadoknada za sve ono što je uistinu drago i jedinstveno. U ovakvom ogledu, po svojoj suštini i dovoljno nenaučnom, ali i u stanovitoj meri interdisciplinarnom, pitanje kompenzacije može se razmatrati. U granalju i bujanju naučne misli dolazi do terminološkog preplitanja i razmimoilaženja koje može da uzdaliči na besomučnu zavrzlamu i čak zbrku. U naukama, naime, jedva više u humanističkim i društvenim nego u prirodnim i tehničkim, također postoje pomodni izrazi i postupci. Izraz koji se iznajpre čini originalan, smeo i plodotvoran, kasnije se olako i nedosledno rabi i postaje svojevrsna moda i čak mantra. Ako u svome saopštenju ne pomeneš određenog autora ili neki naročiti izraz, ti ne ulaziš u odabranu intelektualnu ili naučnu grupu i zaostao si jer nisi u trendu. Nije važno da li si prodrao u suštinu, nego da li barataš najnovijim teorijama, hipotezama i ključnim rečima, to jest terminima. Tako u opticaj i pomodnu upotrebu dolaze reči kao što su revolucija i kontrarevolucija, marksizam, socijalizam, komunizam, struktura, poststrukturalizam, funkcija, kompozicija i dekompozicija, konstrukcija i dekonstrukcija, postmodernizam, postfilozofija i posthumanizam, priča, diskurs, narativ i metanarativ. Termini se po svome značenju mogu razlikovati ne samo discipline do discipline, nego i od autora do autora. A dugovečni i plodni autori prolaze kroz više faza u svome životu i radu, pa iste termine mogu koristiti sa različitim značenjem. Primjer za različitu upotrebu predstavlja i reč kompenzacija. Naški rečeno, to je nadoknada. Tako se prevodi ovaj latinizam. Ipak, suština ovoga termina nije ista u pravu i u psihologiji. Govori se o kompenzatornim pomagalima, među kojima tiflotehnička treba da koliko toliko nadoknade vid, ali i o kompenzaciji kao psihološkom mehanizmu odbrane, pa o rekompenzaciji, ali čak i o nadkompenzaciji u psihoanalitičkim i psihoanalitičkim učenjima. Već sama podrobna analiza različite upotrebe termina kompenzacija mogla bi da bude predmet opsežne naučne rasprave u kakvu se mi ovom prilikom ne možemo upuštati. Dozvolit ćemo sebi tek kratak leksikografski ekskurs. Išavši tragom srpsko-hrvatske narodne epike, slovenački proučavac Matija Murko zabeležio je glagol knaditi. Koristimo glagole vezati i nadovezati. Glagol knaditi je, nažalost, izobičajen. Ne postoji glagol mestiti, ali postoje srodni glagoli s predmecima, prefiksima, među kojima je za ovaj ogled najvažniji glagol nadomestiti. Kompenzaciju možemo shvatiti kao nadoknadu, ali i kao zamenu ili nadomestak. Ako je rečeno da pomodno korištenje izvesnih pojmova u nauci ne znači istovremeno i nužno prodiranje u suštinu stvari koja se razmatra, to nipošto ne znači da se samouvereno i jednom za svakda možemo osloniti na sopstveno poimanje i poznavanje suštine bez obaveze da pratimo duhovna kretanja i bez obaveze da se upoznajemo sa terminima i terminologijom koje ta kretanja proizvode. Nije tu samo reč o starim i novim pojavama i terminima, nego i o terminima sa različitim značenjem u različitim disciplinama. Rehabilitacija jedno znači u pravnoj upotrebi, a nešto drugo u specijalnoj pedagogiji i edukaciji. Kolonija je jedno u biologiji, a nešto drugo u politici. Jedno znači secesija u arhitekturi, a nešto drugo u politici. Grubo i načelno, pre svega biološki i fiziološki, čulo se može odrediti kao izdiferencirana sposobnost organizma da prima i prepoznaje određenu vrstu draži, makom iz spoljne sredine. Kod viših organizama životinskog stabla, za svaki tip draži specijalizovao se određeni telesni organ. Zahvaljujući čulu, Hrvati ga zovu osjetilo, a Makedonci setilo, organizam podražaje, prima i prepoznaje kao određene čulne doživljaje, opažaje ili osjećaje, senzacije. Te senzacije, prijatne ili bolne, vidne, mirisne, slušne, nisu isto što i senzacije, shvaćene kao retki i neobični događaji, za kakvima tragaju mnogi novinari. Svaki zdravi stvor ima neoštećena čula, karakteristična za vrstu kojoj pripada. Viši organizmi su složeni, pa ni sa čulima ne stoji tako jednostavno, kako bi se u prvi mah moglo učiniti. Organ određenog čula samo je deo refleksnog luka koji još čine osjećajna i pokretačka živčana vlakna i odgovarajuće središte u kori velikog mozga. Kad govorimo o očuvanim ili zdravim čulima, mi ne mislimo na strogo utvrđene idealne vrednosti kojima se meri njihova oštrina, nego na izvestan raspon u okviru šire skale. Čula su dakle deo dinamičnog odnosa unutar samog organizma i još dinamičnijeg odnosa tog organizma sa svetom koji ga okružuje. A to znači da je razvoj i izoštenost čula samo uslovno potrebno i moguće izdvojiti od odgovora na podražaje koje organizam prima čulima. Samo postojanje i očuvanost čula ne bi imalo smisla bez upotrebe tih čula. Šta bi slepome značila izoštena preostala čula ako ih ne bi aktivno koristio kao kompenzaciju za izgubljeni vid, a u svrhu prilagođavanja na spoljnu sredinu i sopstvenog uticaja na nju. Bez potrebe da se bitno narušava spontanost osnovnih životnih manifestacija, čula ipak valja negovati koliko je mogućno razvijati i na promišljeni način koristiti. Surova je i nepobitna istina da od slepa ne biva videći, jer da biva, taj slep ne bi bio slep. Ipak, u skladu sa društveno-ekonomskim tipom i sa stepenom istorijskog razvitka, makar ga i ne shvatili kao pravolinijski i nužno progresivan, slepi treba da, prihvatajući svoju grdnu ograničenost kao izazov, aktivno i uz pomoć bližnjih i društva, koriste što više preostale sposobnosti, ne samo čulne u užem smislu, i da nastoje da hrabro i što potpunije učestvuju u životu. Svet se percipira svim ili svim preostalim čulima, ali umno ili duševno oštećenje može taj opažaj da umanji i izobliči i kad su sva čula zdrava. Važnost koordinisanog i sinhronog korištenja preostalih čula kod slepih se potvrđuje pri snalaženju u prostoru, orijentaciji i pri kretanju njime, mobilnosti, s tim da nije ni mogućno ni potrebno orijentaciju i mobilnost strogo razdvojiti. To što je neko slep ne znači da će mu ostala čula i druge sposobnosti biti očuvani i valjano iskorišteni. Oštećenje ili čak zanemarivanje nekog od preostalih čula ili potencijala dodatno će otežati nimalo lak slepčev život. Paradoks je u tome što upravo slepoća, pa i kad je praćena dodatnim telesnim i čulnim nedostatkom, može da bude izazov i podstrek da se uprkos golemim neizbežnim naporima ili baš zbog njih postignu rezultati hvale vredni čak i kad se porede sa rezultatima mnogih prosječnih svečulnih. Mora se znati da slepoća sama po sebi nije jemstvo za postizanje takvih rezultata. Istina je da među slepima postoje daroviti pojedinci, ali je njihov broj srazmerno mali, pa ni njihov postotak nije veći nego među svečulima. Čak i kada uživaju izvesne povlastice, olakšice i pogodnosti, slepima je i za svakodnevni život i za dodatne rezultate potrebno mnogo više truda i dobijanja. Srećom, njihov težak nedostatak lišava ih ne baš malo broje iskušenja ili drugih pojava kojima bi, ili poslova kojima bi podlegli ili koji bi se prihvatili da im čulo vida nije uskraćeno. Predrasude su neizbežne, a nisu uvek ni sasvim neosnovane, ni sasvim nekoriste. Jedna od takvih je i ona da su preostala čula slepih nadprosječno razvijena, daleko osjetljivija na ovu svečuni. I neki slepi bi takvu predrasudu nazvali pozitivnom i poželjnom. Jeste, bolje je, sem retko od najbližih, slušati lepe nego ružne reči. Mora se međutim znati da je i priroda mnogih predrasuda dinamična. Vremenom se menjaju, a i u jednom vremenu se različito ispoljavaju. Najčešće izoštrenost preostalih slepčevih čula ljudi hvale iz učtivosti, da slepcu na brzinu ugode u nevolji, ali bez im najmanje želje i namere da s njim duže razgovaraju, a kamoli da se s njim druže. Ni od onih malobrojnih koji ne preziru slepca, koji mu ne zavide ako je i po čemu bolji od njih, uz svu zahvalnost koju zaslužuju i kad otvoreno ne ispoljavaju svoje divljenje i naklonost, slepac nema naročite vajde, jer će ga samo kralj retki među njima udostojiti svoga prijateljstva. Ne mirići se s grubom istinom da je slep čovjek jedva ikome potreban i trajno jedva ikome zanimljiv, neki slepi se trude i ponekad uspevaju da ubede ljude koji vide da su im potrebni zbog bar neke od preostalih vanredno razvijenih sposobnosti. Pritom su ti slepi katkad i sami skloni da mistifikuju ili bar preuveličaju odlike i oštrinu preostalih čula. Istina je preča od neistine, ali ni tu mistifikaciju ne treba uvek i po svaku cenu osuđivati i odmazivati. Ako je mistifikacija pažljivo i sa bezmalo umetničkom istančanošću osmišljena i korišćena, onda bar lakovernije videće može privoleti slepome i zadržati ih uz njega duže nego što je to u glavnom slučaju. Ni sebi ni drugima život ne treba zagorčavati neprekidnim i podrobnim iznošenjem golih i grubih istina o sebi nagrađenom slepoćom. Život bez istine ne bi imao dubine, ali bi i bez iluzija izgubio dobar deo svoje čari i opojnosti. Potpuno odricanje od istine u korist lažnih postavki i u korist iluzija, ne samo što će usporavati kakvu takvu kompenzaciju o kojoj govorimo, nego može biti smešno ili tužno, ružno i čak pogubno. Više puta je navođen slučaj onog nesrećnika kome je dosadilo da ga svi smatraju i nazivaju slepim. Reši da se najzad i naglo otarasi tog groznog tereta slepoće i da se ponaša kao videći, goloruk je istrčao na prometnu ulicu, za tili čas pobeteo pod točkove brzog vozila i, da bogme, smrtno stradao. Slepoća se ne može sakriti ni u virtuelnom svetu. Da je drugčije, slepi ne bi izuzetno retko međusobno opštili uz pomoć računara. Nego oni to opšte često. Pa slep ne treba da glumi videće na sličan način kao što starac ili veoma zreo čovjek ne treba da glumi mladića ili dečačića. Negujući i razvijajući preostala čula i sposobnosti, nalazeći pravu meru u pogledu kompetencije i kompeticije, on treba da živi punim životom, da iskusi ljubav, uspeh, poraz i žalost, da uzme neotimajući ono što u životu može dobiti, svestan da će uvek ili skoro uvek dobijati manje nego većina videćih, ali srećan što je u tim svojim nasledima i promašajima, postignućima i kolebanjima sebe ostvario i potvrdio kao kompletno, krhko, ali korisno i jedinstveno ljudsko biće uprko svemu. Tada će kompenzacija preostalim čulima da ga približi životu sve čulih. Rečeno je, svako koristi oružje koje ima. I rečeno još, ako ne znaš udarati, ne pokazuj zube. Ako parafraziramo Aristotela, dodali bismo, budi dobar, a ne budi lud. Lud i dobar su braća, a ludo hrabar često unesrećuje braću svojim nestankom. Svako naše čulo je dragoceno, pa tako i dodir. Za kožu se kaže da je naš organ s najvećom površinom i sa bezbroj eksteroreceptora, ćelija pomoću kojih primamo spoljašnje draže. Dakle, osjećamo dodir u njegovim različitim oblicima i nijansama. Maženje, stisak, udarac, bol, toplotu i hladnoću. Na dodir su posebno osjetljive šake, pa pipanjem utvrđujemo sklop i osobine predmetnog sveta koji nas neposredno okružuje. Iako se prvenstveno oslanjaju na vid koji im omogućava da sagledaju najrazličitije i prilično udaljene oblike, ni svečuni ne mogu bez dodira. U muzejima, gde je obično zabranjeno dodirivanje izložaka, deca teško odolevaju potrebi da ih dodirnu. Istraživanja su dokazala da bi mladunče viših sisara, ako bi poslije bilo lišeno dodira u najranijem razdoblju života, znatno zaostajalo u razvoju i čak bilo životno ugroženo. Jedan engleski učenjak je procenio da bi čovjeku za potrebe preživljavanja bila dovoljna 4 zagrljaja dnevno. Lekovitost dodira prepoznata je još od pradavnine, Pa nije čudo što se i do danas koristi u medicini, pre svega putem masaže i kinesiterapije u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji. Tu svoje mesto već vekovima imaju slepi maseri. Obavljajući svoj posao, oni stupaju u rutinsku, a opet tako složenu interakciju s pacijentima i na taj način dograđuju sebe i pomažu onima koje masiraju. Pomažu i treba da im pomažu stručno, lekovitim dodirom i empatijom, kao da je stručnog tima ili samostalno, ali o svojoj pomoći ne treba da govore niti da ikoga pridobijaju i zavaravaju iskoristoljubivih pobuda. Magistar Đuro Šurlan je u jednom od svojih memoarski intoniranih napisa naveo da je fizioterapeutsko umeće omogućilo slepima da se domognu mrvica sa carskog stola, a jedna iskusna slepa terapeutkinja sa dugim radnim stažom u svoje ime, ali i u stvari u ime stotina slepih, zahvalila zajednici što je omogućila da se školuje i da potom svojim radom doprinosi i sebi i drugima. Lišen dragocenog čula vida, slep čovjek će retko kutlačom zahvatiti iz preobilja života. Ipak, aktivno i znalački koristeći preostala čula kao svojevrstnu kompenzaciju vida, moći će barem da se prikući carskoj trpezi toga života, namjesto da nedostojno sakuplja mrvice sa dna, a našta bi ga mnogi, da se samo pitaju, bez duga oklevanja osudili, radosti što su se odrekli presude na smrt, i to iz milosrđa. Slepi dodatno nagrađeni telesnom invalidnošću, naročito ako su im oštećene ruke, imaju oštećeno i čulo dodira i tako gube jednu od mogućnosti kakve takve kompenzacije, no, kao i u slučaju drugih dodatnih nepogodnosti, kao što su razvod roditelja, beda ili još neka bolest, slepoća i dodatna oštećenja mogu biti veoma snažan životni izazov i dovesti do neslučenih rezultata. Jedan zaslužni jednoruki slepi aktivista, sred radnih svojih napora i uspeha koje je žnjeo, zapitao se, kažu, zašto bi čak i slepi baš uopšte morali imati obe ruke? Nezaboravljeni slepi pravnik i književnik Petar Kukliček, bez jedne ruke i bez većine prstiju na drugoj, početkom od 8. decenije svoga prohujalog života, plivao je na čelu male slepačke kolone preko Savskog jezera i nazad, s izvanrednim poletom i bez greške. Doskorašnji sekretar Saveza slepih Srbije, Dragiša Drobnjak, lično mi je s računara, a posredstvom telefona, puštao muzičke i druge sadržaje, iako je onesposobljen slično kao pokojni Kuktiček. Svako malo u štampi čitamo o zavidnim manipulativnim sposobnostima sadašnje sekretarke Saveza Branke Mrkić, koju je u detinjstvu pronađena bomba odnela obe šake. Obrazovne i radne domete posljednja tri navedena slepa intelektualca ovdje moramo izostaviti jer se usredsređujemo na čulo dodira i njegovo aktivno korišćenje. Zabeleženo je da su bezruki slepi, najčešće ratni vojni invalidi, u doba kad zvučnih knjiga praktično nije bilo, tekstove ispisane brajicom dosta brzo čitali usnama. Kao dečak pokušao sam i sam i ustanovio da bih, ne poželjevši takvu nuždu ni dušmarinu, tolka onda mogao i ja uz više truda i usredsređenosti. Kao momak sam se nešto češće sretao s jednim sadni dragim slepim ciganinom, drugarom iz školskih dana. Ko se s ciganima nije družio, rekao je neko pametan, ostaće osiromašen za dragoceno životno iskustvo. Elem, nadaknut idejom o neophodnosti da i pripadnici siromašnih slojeva društva steknu što bolje obrazovanje, uostalom i sam sam se smatrao delom trudbeničke, to jest radničko-seljačke klase, pozvao sam tog druga, slepog ciganina, da sa mnom ide na predavanje o Dostojevskom. Kola kojima je trebalo da nas jedan moj ujak odveze na odredište, stajala su u hodniku pored stepeništa, hodniku koji je služio i kao mala garaža. Samo što je došao do njih, samo što ih je dodirnuo, od naše prilaska nije prošlo ni pola sekunde, slepi drug je rekao, ovo se lako razvaljuje. Reagovao sam odmah, skoro automatski, glasnim čuđenjem i izvesnim negodovanjem, a on me je iskreno uveravao da to nikada meni ne bi uradio. Poverovao sam. Otišli smo na predavanje, pa na veseljem ispunjeno druženje. Nisam čuo da je ikada optužen za krađu. Čulo dodira mu je ipak veoma razvijeno, kao i kod brojnih slepih. To ne znači da slepe imaju razvijeniji dodir nego videći, nego znači da moraju da budu i da treba da budu usredsređeni na korišćenje preostalih čula kao svojevrsne kompenzacije. Dobar deo svoga opažanja sveta slepi zasnivaju na dodiru i opipavanju i tako dobijaju neke važne informacije, ponekad i one koje oku mogu da promaknu. Ako znamo da među slepima ima bajara, dobrih majstora, pa čak i onih koji popravljaju automobile i ujdurišu mašine za rublje i televizore, dobrih telefonista, datilografa i poznavalaca računara, onda izoštenost čula dodira i njegovu preciznu i korisnu primjenu moramo ostaviti van svake sumnje. Ništa manje to čulo nije izošteno i ništa lošije primjenjeno kod slepih pletilja, o čemu svedoče veštinom i ljubavlju ispunjeni njihovi ručni radovi na radost njihovih najbližih i ne samo njih. Da bi se izbjegla fizička zaostalost sleporođenih i rano oslepenih, neophodno je decu s ovim nagrđenjem što ranije podsticati da se kreću i da aktivno i svrsishodno koriste svoje ruke. To znači da ih u osnovnoj školi ne treba štedeti od likovnog i opštetehničkog obrazovanja i s ovim predmetima povezanih sekcija, da ih je potrebno zaista upoznati i za osnovama domaćinstva, ali da se pritom njihove nespretnosti i početničke greške ne smiju prenaglašavati u korist slabovidnih s kojima je nastavnicima lakše da rade. Čulo dodira u svu svoju rasprostranjenost i dragocenost ima ograničenja u pogledu dosega i opsega. Dodirujemo i opipavamo uglavnom dokle nam ruke mogu dosegnuti i koliko nam šake i prsti mogu zahvatiti. Kad je reč o velikim predmetima, predstava dobijena dodirom je zanimljiva i značajna, ali nužno nepotpuna. O tome upočatljivo svedoči indijska narodna pripovetka o tome kako su slepci pipali slona. Kako je svaki opipavao drugi deo slonova tela, tako je zaključivao da dodiruje predmet koji najviše podsjeća na taj deo tela, pri čemu niko od njih nije znao da je pred njima slon. Oni koji se javno ili tajno rugaju slepima zbog posljedica njihovog nedostatka, jetko će se smejati ograničenosti dodira i nasađivati se prednošću koju im nesumnjivo daje vid ipak, drevna indijska mudrost dublja je od zdravorazumskog zaključivanja i od brzoprete poruke. Ona upozorava da se i ljudima sokolova oka dešava da od drveta ne vide šumu, da im pojedinačno i posebno zatvara oči za ono što je opšte, baš kao što im neretko širok pogled onemogući da uopšte razaznaju važne posebnosti i podrobnosti. Čulo dodira kod slepih, šta više naročito kod slepih, valja negovati blagovremenim likovnim uzizanjem, mnogo većim no što je ono kod slepih danas. To nipošto ne znači ni podaštavanje rada nastavnika u likovnog obrazovanja, već znači da se mora daleko više i sistematski ulagati u izradu i dostupnost različitih mapa, reljefnih prikaza i maketa. To savremeni uređaji i štampači omogućavaju, ali uređaji nisu dovoljni. Potrebna je ozbiljna izdavačka produkcija. Nije dakle stvar u tome da li neka naša obrazovna ili izdavačka ustanova za slepe ili za videće ima savremena tipografička sredstva, nego da li sistematski i pod povoljnim uslovima proizvodi tipografiku. Sve je više zemalja koje su u tom pogledu daleko ispred nas. Ne dobija se ni sasvim isti utisak pogledom i dodirom. Vajar uglavnom mora biti i dobar crtač, jer on, iako je u stalnom dodiru s materijalom koji valja, prikazuje pre ono što gleda, nego ono što pipa. Kipovi su također izrađeni pre za oko, nego za ruku. U slikanju i vajanju hiljadama godina primenjuju se i razvijaju izvesne konvencije koje oko sagledava kao adekvatan prikaz nečega, a koje šaka ne prepoznaje. Pipajući kip, slepac će prepoznati nago i lepo žensko telo. Ali u onim kamenim tankim prutićima što joj izviru iz tela i pružaju se pokraj njega, neuki slepac neće prepoznati vodu koja se sliva i neće moći da dokona da je bajar, što je videćima sasvim jasno, prikazao devojku u vodopadu. Slepog čovjeka od malena valja naučiti osnovnim slikarskim i varjarskim konvencijama, možda zbog slepih treba izumeti i primjenjivati i neke nove, ali tih konvencija ne sme biti previše, da se ne bi izgubio tako bitan, neposredni utisak koji kip ili bareljev ostavlja. Ako je za doživljaj likovne tvorevine koju videći opaža odmah i neposredno slepome potrebna čitava nagubana viša matematika da bi ga stekao, onda se neizbežno postavlja pitanje opravdanosti i svrsishodnosti takve tihlotehničke adaptacije. Kako da slepi sa skice dodirom prepozna telo u pokretu, oblake, travu, zalazak sunca, more, pa još uzburkano dugu? Slepi moraju znati za boje i njihove prelive. Zanimljiva mogu biti neka auditivna ili taktilna rešenja, pa čak i izvesne mistifikacije u najboljoj nameri da se boje slepima dočaraju i da ih oni prepoznaju, ali će ta sva rešenja i eksperimenti ostati nedovoljni da bi se boje dodirom razastale. Pošto nema i u ovim uslovima, praktično ne može da bude kulturnih organizacija slepih, pokret slepih i ustanove za slepe moraju stalne napore ulagati u likovni život svojih članova i štićenika. Uprkos uvećanog dodatka za tuđu pomoć i negu, koji značajno podupire slepe u pogledu egzistencijalne sigurnosti, ne sme se prepuštati proizvoljnom izboru pojedinca hoće li ikad posjetiti kakvu izložbu, tim manje što su primanja slepih još razmjerno mala i što su plaćeni pratioci, takozvani personalni asistenti, u većini uglavnom nedostupni. Ako neki muzej iz najčistijih pobuda organizuje izložbu dostupno slepima, organizacija slepih i ustanova za slepe toga područja treba da obezbedi prisustvo nekolicine članova ili štićenika makar na otvaranju. Pošto će takvih kao suza čistih pobuda biti sve manje zbog olakog prihvatanja i sve jačeg zavođenja takozvanog projektnog finansiranja, stručni službenici i rukovodioci organizacija slepih treba muzejima i drugim kulturnim ustanovama da se preporuče i nametnu kao deo projektnog tima da bi poduhvat bio još uspešniji, što podrazumeva i učešće većeg broja slepih, pre svega totalaca. Tako će ti stručnjaci i aktivisti dobiti naknadu za bar deo uloženog truda, organizacija postati izvestan činilac u kulturnom životu zajednice, a slepi će negovati čulo dodira, kulturno-umetnički se uzizati i uključivati se, to je ta famozna inkluzija, u društvene tokove. Mnogo je poznat izraz taknuto-maknuto. Koriste ga videći šahisti da preduprede nepotrebno pipanje i pomicanje figura pre odigranog poteza. Ovo pravilo za slepe šahiste ne važi. Oni dodirom prepoznaju crna i bela polja, figure i njihov raspored. Još se ističe značaj šaha za integraciju ili inkluziju slepih. Pamte se i navode šahovske legende među njima, ali bez želje da se sasvim ospori pomenuti značaj, čini se da je potpuno slepih šahista sve manje, pa i na međunarodnim takmičenjima. Načelno, bolje je da nema slepih, pa ni slepih šahista ipak. Groteskno, pa i žalosno deluju oni šahisti koje nazivamo slepima, oni koji se šahaju na adaptiranoj tabli, adaptiranim figurama, a mogli bi mirne duše da igraju kao videći, što u ostalom i ti videći primećuju. Kako reče jedan sada počivši šahista, skup slepih je tužan prizor, ali je šah slepih bez igrača totalaca još tužniji. Pre svega, zahvaljujući korištenju čula dodira, slepi mogu da se opismene i klasično i digitalno. Digitus je na latinskom prst. Iako je viševekovna, raštrkana i diskontinuirana tradicija korištenja linearnog pisma za slepe napuštena u korist veličanstvenog brajevog tačkastog, bilo bi dobro da bar odlični đaci budu kadri da prepoznaju reljefno ispisane arapske i rimske brojke i štampana ćirilična i latinična slova, kao da su u stanju da se uz pomoć prostog pomagala bez širine, zbog širine reda čitko potpišu. To je elegantnije i tako se nešto brže mogu svršiti izvesni poslovi i riješiti neke nedoumice, iako je i olovkom načinjen krst i rukoznak sasvim relevantna zamena za čitak potpis u redovnim uslovima, u stanju telesne i umne i duševne onemoćalosti, lakše je manipulisati krstom i rukoznakom. Nije samo stvar u tome kako se slepi potpisao, nego gde se potpisao i šta je potpisao. Faksimil treba da ima svoje zakonom utvrđeno mesto, ali to što ga još te nema nije uslovljeno samo time što baš slepe neko uporno mrzi i onemogućava, kako bi se pomislilo po galami koju svako malo dižu neke polupismene slepe ljutice, nego i želje da se izbjegnu zloupotrebe prema slepima. Na sličan način nije na odmet javni beležnik kao svevrsni tumač i jemac verodostojnosti. Tumač u smislu ne objašnjavanja koliko zajemčenog preciznog čitanja sudskih spisa slepoga ili dostavljenih slepove. Ako je utvrđeno da slepi svet u znatnoj meri opažuju dodirom, jedna ugledna dramska umetnica je na pitanje novinara kako bi sebe opisala slepom čovjeku, neočekivano lepo odgovorila, dopustila bi mu da me opipa, to opažanje dodirom ima još neke specifičnosti. Neki naučnici kažu da je proces čitanja tačkastih slova, kaže prstima, najsličniji čitanju očima. Opet je vid u velikoj prednosti nad dodirom, po buhvatnosti, ali se misli na moždane aktivnosti. Obrajci, trube, oni koji je najmanje koriste. Istraživanja pokazuju da i u razvijenim zemljama autentično pismo slepi koristi jedva 8% onih koji kažu da se ne stide što su slepi. Slepi i videći pobornici informatičkog društva, oni kojima se najveći deo života odvija u mrežama i na listama, brajcu smatraju pukom i sve manje važnom dekoracijom. Pošto sve ima na tim mrežama i listama, ispada da su izlišne škole, ustanove, kulture, bogomolje, pa i ljubavni sastanci. A tek brajica, bolje da je se odreknemo, da je zaboravimo i prepustimo i onako izlišnom muzeju. Ako je neko toliko nedotupavan da ne može da je se odrekne, štampa će mu se šta, kad i gde on hoće, kao što može da trtlja, kopira, šilje poruke, pretražuje sajtove, čita i ispisuje blogove i igra se do mile volje. Slepi se i onako ni za šta ne pitaju, kao ni mnogi videći, a u moru demokratskih prava i sloboda valja plivati i ubijati vreme, bratac. Pobornici brajice neka se i dalje diče obrazovanjem i istinskim kulturnim potrebama i vrednostima i neka se kao Cervantes of Don Quixote bore sa vetrenjačama. Neka mi se ne zameri što ću navesti i dva svoja doživljaja. Još od pripravnog razreda nama su pokazivali sitne istovrsne predmete raspoređene u krupnu šestotačku da bi nas pripremili za opismenjavanje brajicom. Da pravi smisao te šestotačke tada uopšte nisam shvatio, pokazuje činjenica da sam, kada mi je prvi put povereno da nešto napišemo na tabli, svaku kućicu, to je slovno mesto, ja smatrao prostorom za jednu jedinicatu tačku, pa je moj zadatak verovatno bio najgore urađen u odeljenju. Nekoliko meseci sam skorašnjih godina aktivno dolazio u slepačku čitaonicu Narodne biblioteke Srbije. Nekoliko stolova mesta gde sam ja sedeo i čitao stare, dobre brajične knjige, stajao je takozvani Brajev red. Ali ja sve do danas nisam poželeo ni da ga dodirnem, a kamoli da ga kako valja opipam. Previše je dostupnih informacija i premalo perspektive da bih se zadovoljio čitanjem strogo red po red. Jeste, i u klasično ispisanom ili štampanom brajičnom tekstu kaži prstima se čita red po red. Ali kod boljih čitača ne doslovice, jer dok desni kaže prsti, pristiže ka sredini reda, već levi napipava i delimično iščitava početak narednog reda. Šake oblašnim dodirom ili prevlačenjem primaju utisak o gustini i rasporedu štiva. Tačno je da su se slepi u Srbiji brajice bezmalo odrekli, da i brojni srazmerno aktivni korisnici retko pišu i slabo pišu, kao i da dosta sporo čitaju. Uprkos tome, i baš zbog toga, nama nije potrebna zbrda zdola pisana ili tek automatski štampana brajica, već pravilno pisana i uredno štampana stranica unutar rukopisa ili brajičnog izdanja. Samo pod uslovom takve pravilnosti i uređenosti mi ćemo i dalje moći uživati u dragom tihom šumu što ga proizvode nežni ženski prsti pri čitanju teksta ispisanog ili štampanog Brajlovim pismom. Upućen da, posredno ili neposredno, upravo dobirom spoznaje u dobroj meri svet oko sebe. Sve čovjek to čulo koristi i voljno i nevoljno. Često je jedini način da sazna da li se nešto, predmet ili živo biće, nalazi u njegovoj blizini, upravo taj da taj predmet ili na to biće naleti. Često videći, mimoglednici skoro uplašeno opominju slepoga da su pred njim ljudi, kao da on nije čovjek, ili vrata, ili kola, ne shvatajući da li oni ne bi blagovremeno primetili te ljude, ta vrata ili kola, da im nije vida. Štap služi ne da bi se njime ugledao, nego da bi se njime dodirnuo čovjek ili predmet ispred ili pored slepoga koji štap nosi. Služeći se šali svojstvenim preterivanjem, jednom sam rekao da počem vidim, pa da upazim slepca kako tumara, baulja i glavinja, a ne može ni vrata da utrebi, zatukao bi ga kao psa. Aludirao sam na neizbežnu nelagodu koju kod videćih izaziva slepčeva delimična nespretnost, njegovo pipanje i nalaženje. Jedan sredovečan slep čovjek pričao je kako se u detinjstvu s videćom decom igrao na seoskim utrinama i dvorištima. Na moje pitanje, kako je reagovao ako bi naletao na kakvo drvo i izgrebao se ili razbio glavu, odgovorio mi je da nije plakao, jer je mislio da i ostala deca jednako tako naleću. Dobrodušni, vredni i uspješni muž jedne nešto kasnije oslepele lepe žene, šaljivo je objasnio zašto je počeo da prati lepšu polovinu na manifestaciji druženja slepih, iako to ranije nije činio. Po dogovoru, jednom je po nju došao pred sam kraj druženja. Ulazeći, spazio je kako slepi muškarac, ne znajući, blago ispušenih ruku, jer u prostoriji nije koristio štap, ide pravo prema ženi posmatrača. Naletevši, nije ni stigao da izusti ono tipično slepačko pitanje, ko je to? Jer je, ne, hoteći rukama dotakao ženske grudi i odmah prepoznao i po imenu pozvao vlasnicu i nečeći sviseći časa, zaobišao je i nastavio svoj put. Ni slepcu nije prijatno kada njega iznenada naleti isto sudbenik, a videći takvo naletanje i ispipavanje može delovati strašno i zazvati mu zaprepašćenje. Ima i koji čutke i sa doznalošću posmatraju slepca, baš da vide šta li to traži, hoće li ga napipati i kad će jušta udariti ili upasti. Jedna sposobna slepa žena koja se samostalno petala, pošto je hodala nešto brže jer joj je teren bio poznat, upala je u neobeleženu jamu u kojoj je trebalo da radnici polože neke kablove. Neozleđena se sama izvukla, a jedna žena ju je tek tada rekla da ju je vidjela kako prilazi jami, ali da ju je bila sramota da ju pozove. Slepima se često pomaže tek kad padnu ili nalete. Druga jedna izuzetno sposobna slepa žena, sada također pokojna, obavestila je, a njoj se zbilja moglo verovati na reč, da joj je u rodnom gradu, ma gde je dovezla kola, dovoljno da samo nekoliko puta lupi nogama od tle i malo oslušne, pa da zna tačno gde se nalazi. Ipak, među slepima su takvi veoma, veoma redki. Pri igranju nogometa toleriše se nešto grublja igra slepih, ako nije zlonamerna. Rečeno je, kad u more staviš prst, u dodiru si sa cijelim svetom, jer su mora, ako izvedemo slana jezera, međusobno povezana. Kad ti se u ruci nađe ženska ruka, osjećaš da si u predvorju ljubavi, u prostoru prijatnih nagoveštaja i slutnji. Ranjenici su se lakše oporavljali ili su lakše dušu ispuštali, ako su bili u prilici da u ruci drže ruku žensku, medicinske sestre ili drugarice po oružju. Ženska je ruka često slepoga prevodila žedno preko vode, ali je ženska ruka ipak poželjan put kroz lavirint života u potrazi za smislom. Dodir u igri i ljubavi za slepe znači mnogo, verovatno više nego za videće, iako je i njima neophodan. A šta te kreći kad slepa majka neguje svoje dete, kad se slepi otac s njime igra ili kad slepi deda ponosno ljulja svoje unuče? Čulo mirisa bilo je važnije za opstanak našeg precima nego nama, ali i danas značajno. Po roman o mirisima napisali su Nemac Ziskind i Srpkinja Vida Ognjenović. A u romanu Miris žene priča se kako je oslepeni oficir, ljubitelj žena, ove tražio i prepoznavao upravo po mirisu. Miris će nam pomoći da se lakše snađemo. Miris zdravih tela zna da bude ugodan, a ženski mirisi, prirodni i veštački, mame i na smelost ili uzdah navode brojne slepe civile. Ima slepih devojaka i žena koje i po mirisu i po drugim karakteristikama i nazivima veoma dobro poznaju kozmetičke proizvode, ponekad se krajnje povremeno bave i njihovom prodajom, ali nijedna od tih slepih gospi nije zaposlena u kozmetičkoj industriji. Za čulo mirica je jasno, ali i za čulo sluha treba da bude jasno da ono, sem izuzetno, nije razvijenije od čula sluha videće. Da kako? Kao što može biti glup i slep čovjek može biti glup kao top. O gluvoslepima, za koje je Brajlo pismo od posebnog značaja, u nas se malo govori, iako im nipošto nije lako. Videći čovjek sklon povremenim sitnim krađama, sedeo je sa slepim u prijatnom razgovoru, ali je pre slepoga reagovao na tihi šum otvaranja spodnjih vrata. Iako se slepi odlikovao solidno razvijenim čulom sluha. Postoje slepi izuzetni čulnih i drugih sposobnosti, ali njih nije mnogo, s tim što većina takvih ne uspeva da deo punog potencijala razvije i primjeni te svoje preostale sposobnosti. Izuzetci, kako se to kaže, služe za primjer i često se navode, ali samo potvrđuju da. Slepi su isključeni iz mnoštva delatnosti u kojima vid, premda je uvek potreban, ne mora da igra presudnu ulogu. Sem tih čvrstim predrasudama uslovljenih, postoji još hiljadu raznih razloga, objektivnih i subjektivnih, zbog kojih slepi biva zaustavljen u napredovanju i u kompenzacionom korištenju preostalih čula. Recimo, ima apsolutni sluh, ali je umno ograničen. Ili, kao osnovac, zna bez greške da ponovi neobičnu i složenu melodiju na času muzičkog vaspitanja, a od njega ne bude ni bolji muzičar amater. Ili mu još u nižim razredima osnovne škole kažu da izvrsno čuje na osnovu audiometrije, da bi mogao da svira na violini, a on, iako mu je i otac bio valjani muzičar, ne nauči da osvira ni 2-3 tona. Ili, uprkos ljubavi prema muzici i sposobnosti da prepozna alikvotne tonove i savlada osnovne solfeđa i osnovne principe sviranja pojedinim instrumentima, ne ispolji dovoljnost trpljenja, veštine i uporstva i ostane na nivou dopadljivog muzičara amatera. Ni specijalno školovanje nije odnegovalo previše dobrih slepih muzičara, ali postoji bojazan da će ih u inkluzivnom, iako je ono zaista preporučljivo, biti još manje. Prednost slepih, ako je uopšte ima, sastoji se opet u prinuđenosti da se usredsrede na čulu neutiske u nedostatku vidnih. Često se i ponekad čak nepromišljeno ističe da slep mora stalno da se dokazuje i da mora biti bolji od videćih kolega, inače biva očušnut. Istina je dobro, da je dobro, ako je slep pametan i vredan, ako intenzivno koristi preostala čula, ako je socijalno kompetentan i emocionalno inteligentan, ako dobro svira i peva, ako je i po čemu bolji od mnogih videćih. Međutim, rekao kad i rekao u čemu može biti baš najbolji. Iskustvo doktora Luke Joksimovića Barbata se može prepričati ovako i primeniti na širi krug slepih. Ako si slep i u nečemu slab, izložit se željenju. Ako si mnogo bolji od nekih videćih, na prezir se nadovezuje njihova zavist. Pozitivna predrasuda je da slepi bolje čuju, pa videći očekuju da ih slepi, uprkos kratkotrajnom poznanstvu i veoma redkom sretanju, po glasu prepoznaju i nakon više godina. Ta potreba da obavezno bude bolji i izvanredan u više oblasti, da pamti što svaki drugi s pravom zaboravlja, može da optereti slepčev život. Vredno je sećati se dragih i zaslužnih ljudi i sa zahvalnošću pamtiti njihova imena. Ipak, praktično svakome ko slepome priđe tražeći da slep kaže komu je prišao, slep treba da naredi da mu se predstavi. E da bi izbegao nepotrebnu neugodnost što videće ga nije prepoznao. Gluv čovjek, pa i gluvo slep, gubi i moć govora. Za slepe se kaže da su osjećajni i da lepo govore, baš kao što su daroviti za svirku i pesmu. Rečeno je, zasviraj i zapoja za meni. Ne dozvoli da umjesto prijatelja budeš puki uređaj za emitovanje muzike. Ako si slepi profesionalac, ne poceni se i ne preceni se. Kao slep budi svestan da nisi zlatoust i da, čak i kad si dobar besednik, ljudi mnogo manje uživaju u tvojim rečima nego što bi ti na osnovu njihovih laskavih pohvala pomislio. Dovoljan je i najmanji vidni podržaj da ih odvrati od tvog blagog glasa, izražajnog izlaganja i najboljih namera. Slepi čitaju prstima, ali i ušima. Računari sa zvučnim izlazom i srodne informatičko-komunikacione tehnologije imaju jakih i dobrih strana, ali i nesumnjivih manjkavosti. Dostojanstvenog i dobrog čitanja ušima u punom smislu reči nema bez vrsnog, tečnog i vernog prenošenja teksta govorom, a to znači ni bez spikerske i glumačke interpretacije. Da je drugčije, zvučne knjige bi širom sveta uveliko bile zamijenjene samo elektronskima. Slepi treba da aktivno da se snalaze u bezdanu zvuka, slušajući ambijentalne šumove i organizovanu buku, ali i nastojeći da žive punim životom, što bližim životu videći, da i sami žire, šire i preoblikuju taj bezdan. Ako su u oči ogledalo duše, onda je glas muzika njena. Pojutru se dan poznaje, a čovjek po govoru. Kao što reči je mlitavo pozdravljanje, nalik svežeg bravoljku, može da izazove sumnju i čak odvratnost, jer u izvjesnoj meri odaje i slabosti karaktera dotičnog mlitavka, tako i glas i kazivanje nečije mogu biti odraz srčanosti ili podmuklosti, dobrohotnosti ili pritvorstva. Zato je mudri Sokrat i rekao, govori da bih te video. Slepo dete rado sluša majčinu u spavanku i očeve pouke, uživa u prepoznavanju i proizvedenju zvukova. Slepa majka sa strepnjom osluškuje disanje i rad srca malog deteta, sva radošću ispunjena sluša njegovo gukanje, tepanje, smeh, prve reči, prve pesmice, pametne odgovore. Brine ako mu čuje plač ili u glasu prepozna tugu i nespokojstvo. Glas ume da zainteresuje, da omami. Jedan slepi majstor i aktivista je, kad je bio nešto mlađi, u javnom masovnom gradskom prevozu, prevoznom sredstvu, začuo izvanredno lep i prijatan glas i putovao bar stanicu dalje da bi ga što duže slušao. Drugi ugledni aktivist, i on kad je bio nešto mlađi, zaseo je s društvom i ostao duboko u noć, posebno slušajući jedan umilan i ovoga puta ženski glas. Odspavao je 2-3 sata, jer je već tog jutra morao da zvanično otvori važno atletsko takmičenje slepih. Pozdravljajući prisutne, izrazio je zadovoljstvo gradom domaćinom, ali nije pomenuo ime toga grada, već grada iz koga je došla ona čimu je umilni glas još prijatno odzvanjao i razlivao se u ušima. Slepi Gorštak, trkač, postizao je znatno bolje rezultate zato što je na cilju stajala njegova žena i podreći ga prosto srdačno dok je trčao vikala na mene, na mene, na mene! Za slepog poznavaoca ili samo ljubitelja našeg i stranog narodnog života, svako nareči je jezik, a svaki govoreni jezik zagonetna i opet tako prijatna muzika u kojoj rado učestvuje. Bez obzira na to da li se udvara na engleskom, peva na ruskom, sviče kineski ili japanski, tumači na švapskom, mudruje na arapskom, moli se na grčkom, glasno čita na poljskom, bugarskom ili slovačkom, natuca turski i arnautski, ili klikće čuta musa kupusa, hvala Bogu i mesa, ili o veseli Bože, ništa ne popimo, ili ja bih jednu popio kad bi kora točio, kad mrđa ciganski ili parla talijanski. Samo po glasu ne može se zaključivati podrobno u izgledu i ličnim osobinama onoga čiji je. Na nedavno postavljeno i ne baš retko postavljeno pitanje, da li slepi mogu po glasu da prepoznaju kakav je ko, bio sam prinuđen da odgovorim na sljedeći način. Izošteno i odnegovano čulo sluha, slepo me tu i tamo omogućava da po glasu jasno ustanovi da je neko retko pametan, strpljiv, izuzetno lijep i naročito dobar, ali da slepi nema potrebe da tu svoju sposobnost sluha i zapažanja dalje izoštrava, jer ti retko pametni, krajnje strpljivi, izuzetno lijepi i naročito dobri, jesu toliko ukrašeni navedenim osobinama, da zbog tog prosto nemaju kad da se baču sa slijepima, jer ima prečih mesta gdje će ispoljiti te osobine i potrebitih ljudi kojima će pokloniti dragoceno vrijeme i pažnju. Slijepi te dobrotom i lepotom posebno obdarene viđaju krajnje retko i s njima se druže još veće. To nipošto ne znači da će se slepi zbog te uskraćenosti lišiti potrebe i sposobnosti pažljivog slušanja tuđih glasova i valjane i uže i šire korisne upotrebe svoga. Neka i slepima bude dopušteno da bogate protivrečan i raznolik život svojom pesmom, oporom ili nežnom, tužnom ili grohotnom, tihom ili gromoglasnom, svakako jedinstvenom i svojevrsnom. Tako će im bar malo biti lakše što ne vide ni bela Boga, a bližnjima koji im stvarno ili te bajagi pomažu, ta će Tesla pomoći da bolje shvate kompleksnost života, prednosti koje im daje vid, ali i nužne skrivene nedostatke koje će osokoljeni tog pesmom lakše prepoznati, prihvatiti i prevazilaziti. Kompenzacija preostalim čulima najviše treba i slepome o kome se u ovom ogledu raspravlja, ali se obavezno tiče i šire zajednice pomažući. Destinisana hemijski čista voda je neorgansko jedinjenje bez boje, ukusa i mirisa. Čulo ukusa je i za slepe važno, makar i ne bilo presudno u kompenzatornom smislu. Nije mu razvijenije nego u videćeg. Priča se da se jedan ugledni šparac s kraja 16. veka videći s razlogom hvalio dobrim poznavanjem vina. Da bi ga iskušali i ismejali, neki zaviđivci su mu iz jednog bureta nasuli čašu vina i dali mu da popije. Iskapivši, pohvalio je vino uz zamerku da tukne na gvožđe i kožu. Zaviđivci su se podrukivo smejali, ali kad su ih čiste dokolice ispraznili bure, na dnu su pronašli ko zna kada bačeni ključ na kožnu privesku. Dok se u pretežno videćem društvu jednom uz vino, ženski smej i pesmu, jela konzervisana riba, ulovljena u Skadarskom jezeru, neki veselnik je samouvereno izjavio da lepo osjeća krajnje sitne tragove zaostalog blata. Laž, iako najčešće loša i kad opasna, u nekim svojim oblicima može biti zanimljiva pa čak i korisna. Ni slepi od svojih sposobnosti, pa ni od čula ukusa, ne treba da ispredaju bajke, ali izvesnu nepretencioznu tajnovitost ipak valja zadržati. Magistar Tihomir Nikolić je bar u jednom svom izlaganju podsjetio da ljubav često dolazi preko stomaka. Ne jede se sve što leti, ali ni ljubav dugoročno ne pomaže da se utoli glad i utaži žeć. Ima slepih žena, pa i muškaraca, sa zavidnim kuvarskim umećem, na kome im zavide mnogi videći. To umeće, omogućeno i čulom ukusa, značajno je za integraciju i za kompenzaciju slepoće. Ima slepi koji razaznaju nijanse u jelima i pićima, razumeju se dobro u vina, rakije, sokove i slatka, obično procenjuju slatki i kiseli kupus i doprinose bolje životu sebi i najbližima. Ipak, nema profesionalnih ni čuvenih slepih kuvara, slastičara, vinara i rakidžija, što ne znači da ih ne može i neće biti. Očigledno, ni u našoj sredini pa ni u svetu slepi još nisu razvili ni primenili sva preostala čula i sposobnosti u cilju kompenzacije nedostatka vida, iako prave ni kakve zamene za vid nema. Koračajmo smelo i razmaknimo se slepi, jer ćemo samo tako, a ne praveći se da vidimo koliko toliko ići u korak s videćima i ličiti na njih.
Dosadno mi sam u stanu, da slušam ploče i gledam u zrak, da spremam ispit i vježbam gitaru, jedem sendvič uz tetrapak. Davimo se među četiri zida, glupo popodne i ja, a sve bi mnogo ljepše bilo kad bi došla Marija, Marija, Marija. Kad bi došla Marija, Marija, Marija. Tugu odagnala, radost bi mi dala Marija. Ne znam koji dan za redom, sam sebi sve sam manji drug. Izvučem neki osmijeh sledom i vrtim se u krug. Molim zidara sa novogradnje preko puta da mi kratko rukom signal da, kad stigne gradski autobus, možda siđe Marija, Marija, Marija. Kad bi došla Marija, 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 tugu odagnala, radost bi mi dala Marija. Dosadno mi sam u stanu, da slušam ploče i gledam u zrak, da spremam ispit i vježbam gitaru, jedem sendvič u tetrapak. Davimo se među četiri zida, glupo popodne i ja, a sve bi mnogo ljepše bilo kad bi došla Marija, Marija, Marija. Kad bi došla Marija, Marija, Marija. Tugu odagnala, radost bi mi dala Marija.
Uvaženi slušalci, čuli ste predavanje magistra Ranka Burića iz Beograda na temu slepoća i kompenzacija, ogled o preostalim čulima. Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, i s uvjerenjem da vam je ovo predavanje koje ste večeras slušali bilo zanimljivo, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Danilo Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.